Český konverzační bot Alquist je znovu ve finále světové soutěže. Facebook slibuje odškodnění moderátorům obsahu, v Liberci vyvíjejí technologii na 3D tisk domů a Google čelí stížnosti na porušování GDPR v Androidu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A my stále ještě natáčíme přes internet na dálku a já přes internet a na dálku zdravím našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Vítej ve vysílání.
Přes internet a na dálku zde. Ahoj, Davide.
A my spolu dnes tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Google v mobilním systému Android porušuje GDPR, tvrdí to aspoň nezisková organizace NOIP, která na Google podala stížnost u rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů. Za touto organizací stojí právník Max Schrems, který už se svými stížnostmi v minulosti slavil poměrně velké úspěchy. Podle té současné stížnosti Google v Androidu uživatelům zapíná sledovací technologii, aniž by jim dal možnost toto sledování odmítnout. Při spuštění jakéhokoliv zařízení s Androidem se totiž vygeneruje takzvané insertní ID, které přístroj identifikuje a umožňuje pak vývojářům aplikací nabízet personalizovanou reklamu, a to i napříč různými zařízeními. Uživatel může tento identifikátor v nastavení resetovat a vygenerovat nový. Nemůže ho ale úplně vypnout a nemůže smazat data, která takto byla v minulosti o jeho zařízení pozbírána. A to je právě jádrem stížnosti organizace NOIP. Google přitom insertní ID zavedl v roce 2013 jako vylepšení ochrany soukromí. Do té doby totiž aplikace používaly jiné údaje, které jsou s přístrojem spojeny napevno a nedají se resetovat, například kód e-mail. Insertní ID se dá aspoň resetovat, jenomže, jak se později ukázalo, řada aplikací tyto pevné identifikátory sbírat nepřestala. Petře, tohle mně přijde jako potenciálně velice zajímavý spor. Max Schrems opravdu už v několika docela zásadních sporech, které se týkaly ochrany osobních údajů na internetu, uspěl i u Evropského soudu a vlastně přinutil velké společnosti a Evropskou komisi k tomu, aby nějakým způsobem změnili pravidla například pro předávání osobních údajů do zahraničí, mimo státy Evropské unie, do Spojených států a podobně. Takže je to poměrně těžká váha a většinou ví, co dělá, když nějaké stížnosti podává. Myslíš, že opravdu je ta stížnost oprávněná, že Google by tímto způsobem mohl tedy porušovat pravidla na ochranu osobních údajů v Evropě, to takzvané GDPR?
Tohle je, aspoň podle mého názoru, spor o samotnou podstatu reklamního biznesu na internetu. Protože tou podstatou je individualizace, personalizace nabídky reklamy uživateli, což je výhodné z hlediska zadavatele, který může cílit svou reklamu lépe a přesvědčivěji. To je v podstatě hlavní rozdíl mezi reklamou v digitálním světě a v tom standardním, klasickém, fyzickém, analogovém, jakkoliv mu budeme říkat. A je to taky hlavní zdroj úspěchu a peněz pro společnosti, jako je Google, Facebook a další, které se tím zprostředkováním reklamy velice úspěšně živí. Tenhle soudní spor se zaměřuje na jeden technický detail celého systému. Pokud by žaloba uspěla, tak bez pochyby se budou hledat ze strany potenciálních stěžovatelů další technické detaily, a proto říkám, že je to spor o podstatu. Ta skutečná otázka zní, chceme a připouštíme v souladu se zákonem za těchto omezení tu personalizovanou reklamu nebo ne. Ona musí nutně vycházet z toho, že její zadavatel o nás něco ví.
To je pravda, ale zase na druhou stranu, jak si GDPR přineslo tu jednu asi zásadní změnu, a to, že uživatel musí souhlasit s tím, že ta reklama se třeba personalizuje na základě nějakých údajů o tom, jak on používá internet, na jaké stránky chodí, jaká témata sleduje a podobně. A tady, pokud správně čtu ten spor nebo tu stížnost k tomu rakouskému úřadu na ochranu osobních údajů, tak jde hlavně o tom, že vlastně tady uživatel nemá na výběr, že Google mu říká, tady je nějaké insertní ID, A ty, uživateli, ho můžeš maximálně změnit, ale nemůžeš vlastně používat Android bez toho, že bys toto insertní ID v něm měl a vlastně ta data poskytoval.
Ano, ale to je přesně ta podstata věci. Hmm. Ten systém, který Google provozuje, je postaven tak, že není úniku z toho být terčem personalizované reklamy. Jsme o tom informováni a měli bychom patrně být informováni srozumitelněji a lépe. Můžeme to, jak si říkal, resetovat a tím začít jaksi novou identitu spotřebitele digitálních služeb, ale nemůžeme se toho zbavit úplně. To je technicky za současného uspořádání nemožné. Google to nepřipouští. Čili skutečně podle mě je to spor o podstatu. To, co by Maxe Schremse a skupinu, kterou vede, zřejmě uspokojilo, by bylo opustit tenhle systém úplně, zrušit takový identifikátor, což je jistě velice lákavá představa, ale je to představa, která jde proti samotné podstatě obchodního modelu Google. Proto je to potenciálně, ano, velký a velice závažný spor.
Hmm. Google a řada i dalších služeb obvykle říkají, že samozřejmě jenom díky tomu, že mohou zobrazovat reklamu a mají z toho peníze, tak jenom díky tomu mohou poskytovat služby nebo některé své služby zdarma. Google na tom opravdu je postaven, má řadu služeb od Gmailu přes vlastně vyhledávání až po ten operační systém Android, který uživatelé používají zadarmo. Přímo za ně nic neplatí. Platí tím, že se pak jim třeba zobrazují někde nějaké reklamy a podobně. Myslíš, že tenhle ten model tedy, pokud by tahle stížnost uspěla, že by musel skončit a co by ho tedy třeba mohlo nahradit?
Nemusel by skončit úplně, ale zřejmě by se musela snížit míra personalizace té reklamy, čili vrátili bychom se někam do první poloviny nultých let, jak se říká, někam k roku 2005, kdy reklama na internetu buď nebyla personalizovaná vůbec, anebo jenom velice opatrně na základě mnohem méně rafinovaných technických vymožeností, než je tahle. Jinými slovy, postavila by se velmi pevná hráz mezi to, co o nás mohou reklamní systémy vědět a co nemohou. Ten soudní spor vlastně říká za posledních 15 let, to zašlo příliš daleko. Prodejci reklamy nám sahají do soukromí příliš hluboko, je potřeba s tím něco dělat. Takže já si myslím, že by to nepřipravilo Google o peníze všechny, ale bez pochyby by na tom škodný byl.
Uvidíme opět, jak ten spor dopadne. Zatím to bude řešit opravdu ten rakouský úřad pro ochranu osobních údajů. Dá se čekat, že se potáhne ta stížnost její řešení řadu měsíců. Ale jak jsem říkal v úvodu, Max Schrems je známý tím, že dokáže tyto velké spory s velkými firmami dotáhnout do vítězného konce. Takže bude to opravdu ještě hodně, hodně, hodně zajímavé. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Budou se jednou domy tisknout, stejně jako se tisknou malé předměty na 3D tiskárně? Tým vědců z Technické univerzity v Liberci představil prototyp robotického ramene pro 3D tisk ve stavebnictví. Zařízení s názvem 3D Star má tisknout zdi či stropy až do vzdálenosti více než 5,5 metru a výšky přes 3 metry. Zařízení se má umět pohybovat po staveništi a má umožňovat tisk i rozsáhlých nebo více podlažních budov. Stěny vytiskne rovnou na místě a stropy na zemi s tím, že se pak vyzvednou nahoru. Výzkumníci mají zatím k dispozici jen zmenšený model tohoto zařízení v měřítku 1:4 a čeká je teď řada zkoušek a testů. Jako materiál se používá cementová směs a právě vývojem vhodných materiálů se teď budou vědci hodně zabývat. Podle nich musí směs dostatečně rychle tuhnout, aby se jednotlivé vrstvy spojovaly a zároveň, aby se nebortily. Zařízení má podle plánů výzkumníků tisknout tenkostěné, odlehčené, skořepinové konstrukce, které budou nekonvenčním způsobem vystužené. Měla by se tím také výrazně snížit spotřeba materiálu. Ve stavebnictví je zatím 3D tisk spíše ve fázi pokusů. Existují experimentální stavby, které jsou často ale sestavené z prefabrikátů vytištěných ve výrobní hale. podotýkají liberečtí vědci. Petře, tahle zpráva mně zase přijde trošičku jako zhájemství sci-fi, protože znám samozřejmě ty malé 3D tiskárny domácí, které dokáží vytisknout opravdu nějaké malé předměty. Vím, že existují i větší, samozřejmě profesionální 3D tiskárny, třeba na vytváření různých průmyslových modelů a podobně, ale vytisknout stěnu takovým podobným způsobem, podobnou technologií, to jsem si opravdu vlastně nedokázal doteď představit. Jak se na tenhle ten prototyp, zmenšený prototyp libereckých vědců z Technické univerzity v Liberci díváš? Myslíš, že tohle to opravdu může být do budoucna nějaká cesta, kudy se stavebnictví bude ubírat?
Já bych řekl, že to stojí a padá. Pro pána Jána tohle opravdu nebyl záměrný vtip. Ale ano, stojí to a padá s volbou vhodných materiálů. Protože stavebnictví, jak všichni víme, je spoutáno, naštěstí spoutáno spoustou bezpečnostních předpisů, které vyžadují, aby stavby byly nejenom bezpečné, ale aby byly bezpečnostně předimenzované. Pokud se podaří najít takové materiály, které v případě téhleté výroby na místě dokážou stávající bezpečnostní normy splnit, tak si myslím, že by je cesta otevřená, že je to přesně příklad místa, kde se ten 3D tisk velice dobře hodí, protože nejde o sériovou výrobu. Každý dům je vlastně, nebo může být originál a to je přesně to, k čemu byl 3D tisk vymyšlen a vyvinut, aby se pružně dalo naprogramovat to, co se produkuje. Fakt je ten, že to slovo tisk nás začíná v představivosti asi už dost omezovat a že bychom tomu už neměli říkat 3D tisk a 3D tiskárna, ale možná něco jako digitální fyzická výroba nebo něco na ten způsob, pak by to znělo přiměřeněji. Já si myslím, že tohle má velikou budoucnost.
Pokud jsem dobře četl vlastně to oznámení z Technické univerzity v Liberci, tak to zařízení, aspoň podle ambicí vědců má, nebo těch výzkumníků, kteří ho vyvinuli, má fungovat s přesností 2 mm a má právě umožňovat do budoucna různé detaily nebo různá zakřivení, která dnes by se asi dělala opravdu jenom ručně a docela těžko. Takže by se s jejich pomocí mohly vyrábět opravdu velice asi zajímavé stavby, nejenom zvenčí, ale i zevnitř. A to by možná opravdu znamenalo velký přelom v tom, jak dnes bydlíme, protože každý by si mohl navrhnout aspoň třeba vevnitř architektonicky, že by ty zdi byly v různých úhlech, že by se různě loumily a lámaly a měly tam různé vypoukliny. Nebo vlastně by mě to asi docela bavilo. Nicméně, ty jsi zmínil ty materiály, to je asi samozřejmě hlavní jaksi teď úkol před těmi vědci. Oni říkají, že používají různé cementové směsi, čili já si to laicky překládám, že je to nějaký vlastně beton ve výsledku a předpokládají, že vlastně díky tomu zařízení ty zdi budou moci být třeba i tenčí, že se ušetří na tom materiálu a stále to bude prostě vyhovovat nějakým bezpečnostním praktikám a pravidlům. Takže tohle by opravdu mohlo být vlastně strašně zajímavé z hlediska toho, jak se do budoucna bude stavět. Nebudeme už zvat nějaké zedníky a klasickou míchačku s betonem, ale nějakého robota, který přijde a ten dům nám opravdu postaví přímo na místě.
No právě proto, že všichni jsme zvyklí na ty zedníky a co Čech to kutil, takže každý z nás se asi někdy podíval dovnitř do míchačky s betonem, jak to tam vypadá, vyklápělý do kolečka, tak se těžko představuje materiál, který bude mít vlastnosti, aby pro ten 3D tisk vyhovoval. Ten beton, co si ho mícháme doma, to zcela určitě není. Ale tohle je na tom právě to nejzajímavější. Domy, které vyrůstají tomu robotovi pod rukama, které tuhnou pod tou tryskou, to je opravdu fantastická představa. Moc se mi to líbí a docela rád bych se dožil toho, že něco takového uvidím ve větším měřítku, v tom skutečném měřítku, ne jako model.
Budeme každopádně libereckým výzkumníkům držet palce. Na tom projektu spolupracuje celá řada fakult a ještě dalších ústavů. Vypadá to, že to je opravdu vlastně docela velká věc, která se neomezuje jenom na jedno nějaké pracoviště výzkumné. A už to, že vlastně mají nějaký prototyp, mi přijde hodně úžasné. Takže myslím, že i tenhle projekt budeme sledovat a že se k němu snad ještě vrátíme.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Na Plusu.
Práce pro Facebook se může snadno stát noční můrou, aspoň pokud vycházíme ze svědectví některých zaměstnanců, kteří pro sociální síť pracovali jako moderátoři obsahu. V soudním sporu v americké Kalifornii jim teď Facebook v rámci mimosoudního vyrovnání nabízí celkem 52 milionů dolarů. Skupina 1250 současných a bývalých moderátorů má odškodnění dostat za to, že Facebook nebyl schopný ochránit jejich duševní zdraví. Spor odstartovala v roce 2018 jedna z nich. Stěžovala si na to, že dennodenní sledování a posuzování fotek a videí se záběry znásilnění, vražd či sebevražd u ní vyvolalo posttraumatickou stresovou poruchu. O špatných pracovních podmínkách moderátorů obsahu pak vyšla v amerických médiích řada článků. Facebook má podle svého návrhu vyrovnání pracovní podmínky moderátorů do budoucna výrazně zlepšit. Měl by jim třeba automaticky slumovat zvuk videí nebo je přehrávat jen jako černobílá. Moderátoři také mají mít nárok na pravidelná sezení s psychologem nebo na další odbornou pomoc. Návrh teď mají posoudit účastníci řízení, kteří k němu mohou navrhnout své připomínky. Petře, podle popisu tedy být moderátor obsahu na Facebooku je opravdu dost hrozná práce. Předpokládám, že se nemusí dívat a posuzovat jenom opravdu ty brutální nějaké záběry nebo fotografie, ale i celou řadu jiných věcí, ale i tak, když jsem si představil, že bych třeba několik hodin denně musel sledovat taková videa brutální, tak se vlastně nedivím moc tomu, že by se to podepsalo na mojí psychice. Když se na to podíváme vlastně z hlediska toho odškodnění a toho současného sporu, tak každý z těch moderátorů by měl dostat nějakých třeba několik tisíc dolarů podle toho, jestli se potvrdí, že opravdu mají teď nějakou diagnózu, to znamená, že opravdu nějak ta práce se na nich podepsala psychicky. Přijde ti takové odškodnění za podobnou práci dostatečné?
No, ta částka, pokud je někdo handicapován psychicky na delší dobu, je asi spíš symbolická než reálná. Spíš asi mě to vede k úvaze, jak uspořádat podobnou práci, aby dávala větší smysl a aby se nedělala tak primitivně, jak se asi dělá, když vede k těmhle důsledkům. Nejspíš by Facebook měl se snažit co nejrychleji všechny tyhle ty činnosti automatizovat a přenechat je robotům. Já se přiznám, že dokud se mě na tohle nezeptal a nepřišel si s touhle zprávou, tak mě vůbec nikdy nenapadlo, že tohle musí být traumatizující zkušenost a práci moderátorů Facebooku by mě asi nenapadlo dosud přirovnat k práci třeba zdravotníků, policistů, kohokoliv, kdo má těžké pracovní podmínky a psychicky náročné zkušenosti, ale když o tom tak přemýšlím, tak to asi tak opravdu je. Jsou to taky lidé, kteří se hrabou ve špíně lidské společnosti. Někdo to dělat musí a měli by za to zřejmě být nějak kompenzováni.
Říkáš, nebo mluvíš o tom automatickém robotickém řešení, ale tam se zatím ukazuje, že ty automatické systémy v řadě případů nestačí, že nejsou schopné odhalit úplně všechno, nebo zdaleka všechno, že nejsou schopné jak si být, nebo fungovat bezchybně, často identifikují jako závadná i dost vlastně nevinná videa nebo nevinné záběry a podobně. Takže to nevypadá, že by se tahle práce dala v nějaké dohledné době opravdu úplně zautomatizovat.
Dost možná asi ne. Tady opravdu narážíme na meze možností umělé inteligence, na meze možností rozpoznat, na co se vlastně ten počítačový program dívá nebo co poslouchá. No to zřejmě pořád ještě potřebujeme člověka a ano, je to tím pádem špinavá práce, která se musí dělat. Právě takovou práci by bylo dobré co nejvíc se snažit automatizovat. Je to typická oblast, kde k tomu je dosti vysoká motivace.
Tak uvidíme, zatím opravdu ty výsledky nejsou úplně přesvědčivé. Facebook a samozřejmě i další firmy, které pracují s tím uživatelsky generovaným obsahem, který pak někdo nahrává na internet, tak se pokouší různé takové systémy vyvinout, ale zatím bych řekl, že ta úspěšnost opravdu zdaleka není stoprocentní a vždycky je tam potřeba toho lidského moderátora nakonec, který třeba dokáže posoudit nějaký kontext, jestli to třeba není umělecké dílo, byť je na něm vyobrazeno nějaké násilí a jestli to třeba opravdu je tedy něco škodlivého. Tak přeju samozřejmě všem, kdo moderují obsah na Facebooku a dostávají se k ním i takové hrozné záběry, pevné nervy a doufám, že je budeme opravdu potřebovat čím dál tím méně. Konverzační bot Alquist, který vzniká kolem týmu Jana Šedivého a Jana Pichla na pražském ČVUT, se opět dostal do světového finále soutěže Alexa Prize. Tu pořádá společnost Amazon s cílem rozšířit komunitu a vylepšit technologie kolem své chytré asistentky Alexa. Chatbot má v soutěži zvládnout přirozenou debatu s člověkem v délce 20 minut. Pokud by se tento čas někomu podařilo překonat, může získat prémii $1,000,000. Zatím se to ale nikomu nepodařilo. Alquist v soutěži už dvakrát skončil na druhém místě. Letos se do finále probojoval v konkurenci 375 přihlášených týmů. Vítěz má letos šanci získat $500,000, druhý tým pak bere $100,000. Finále proběhne v červnu. Petře, o Alquistovi jsme mluvili v našem pořadu už několikrát, teď po třetí ve finále. Mě na tom pořád fascinuje to, že vlastně ta hranice je nastavená na 20 minut, pokud by někdo opravdu chtěl získat tu finální prémii $1,000,000. A pokud si dobře pamatuju i z těch minulých let, tak zatím se ti chatboti nedostali dál než na takových 10 minut a 10 minut a něco. Jak to, že je to takhle těžké?
No, už u předchozího tématu jsme mluvili o mezích možností umělé inteligence a tady se vracíme k tomu samému. Těžké je to proto, že konverzace zahrnují potenciálně úplně cokoliv, celý svět. Čili udržet smysluplnou konverzaci znamená rozumět kontextu, chápat ten svět, nikoli pracovat jenom s narážkami a s úpravami textových řetězců, což v zásadě je činnost chatbotů. Chatbot vyhledává typicky nějaké slovo, nějaké klíčové slovo v tom, na co se ho ptá člověk a reaguje nějakou větou, která k tomu zhruba patří. Tak jako když hovoříme s někým v jazyce, který příliš dobře neumíme a snažíme se chytit něčeho, co zní v jeho větě srozumitelně a pokusit se k tomu něco říci, abychom nevypadali jako úplní troubové. Takhle zhruba chatboty fungují a ty, které se dostanou přes tohle omezení a budou schopny pracovat s větším, řekněme, prostorem významů, s větším rozsahem pochopení toho, o čem je řeč, ty budou vyhrávat v podobných soutěžích. Ty úspěchy týmu kolem Alquista jasně ukazují, že v Česku jsme v tom velmi dobří.
Petře, já ti děkuju pro dnešek za tvoje komentáře. Budu se těšit zase příští týden. Naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.